ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC na Etazini esika tuzali kopesa binu sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubwa na Kisangani Bunya Kindu Moba pe Mbujimayi na Mondele Mobimba Ekolo Kongo Demokratika sango na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mozali ko yamba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Justin Traits, Marius Munga asungi biso na sango. Na sango ya mokili ya lelo, mabongisi ya basi baike masalaki sitin lelo libusu ya ndako ya bokili mibeko na Kinshasa pona kosenga bokukani na mibali na mobeko mwasika ya maponami. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bakonzi ba Uganda kusakola ete UPDF mampinga ma Uganda makosilisa etinda mayango na monile maikolo Kongo Demokratika na suka ya Sanzae.
Kibazozonga tozo yo kapeto zo mona ba bato ba yaki pona kobeta bango ADF wana so sa te deranje bato.
Baksikologo to banganga ya boyebi balandelaka ezaleli tope limo na bato bazali kosunga sika boko na bapandisango baye bazwa makama na mosala na bango na bitumba to na masasi na Goma.
Nazaka victime ya fusillade au niveau ya quartier Keshero, place Babengi, CCLK. Nakenda sa la reportage po na dégarpissement de mon maison.
Na lilaka na biso lokole Marius Muunga koyamba puna biso alanga nzembo emela liasa ya wenge muzika puna pe mopanzi sango Mark Tabu puna kolobela concert tomindule ya wenge muzika tout terrain 4x4 et kosalima na Kinshasa mokolo mwale 30 juin mozali koya tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokusi na Marius Muunga.
Bilenge baike ya territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri na bana kelasi baike batambolaki na balabala mposo moliki pona kosenga bolongwi ya Monisco na esika eye. Na maloba zwaki lobi elongo na Patrick Muyaya, ministre ya communication pe media, lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, mokambi ya soda ya ituka ya Ituri, asakoli ete bato ya makanisi mabe nde bazali na sima bilenge baye batambolaki na balabala mposo moliki pona kosenga bolongwi ya Monisco na esika eye. Pona lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, wuto akomi mokonzi ya province ya Ituri, atikala komona na inote Monisco kopesa mandoki na batomboki. Mokambi ya province ya Ituri ya bakisi ete azali kondima mpasi eye, bavandi bazali komona mpe mposa na bango mpo ete kimia ezonga simamibu tukumi bale ya bozangi kimia na bisika biye. Na kolandisa maloba ma gouverneur Kanchama, Patrick Muyaya abakisi ete mobulu moye moutaka na sango ya lukuta to fake news, intoxication e ezali kopesa ba sango ya mabe. Na koyanola na mituno ya panzi sango na maimatali bokobi koboma bato na province na ye, lieutenant général Kanchama sakoli ete basimba minduki bazali kosala yango na ndenge yanko mpo ete balobela bango pe bapesa bango ntina e bazali na yango te. Batozo minami bale bakufi mpe basusu mingi bazoki na likama lya nzela lielisalemaki lobi mokolo mwa mibale le 17 mai na engumba Bukavu na province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ya bafandi ya mboka eye motuka moye momemaki biloko ebele mobalukaki nsima na motuka koboya kotosa etinda ya sofele. Motuka yango elokotaki bato baye bazwamaki zingazinga. Maire ya engumba Bukavu, Meshak Bilubi, asakuli ete baibo kengi ya engumba eye, bakukuta na lelo mpona kozwa mibeko mya sika na maimatali, bokumbi mituka mpe ba moto na engumba eye. Lingomba ya politique nouvel elan ya ministre wa yambo ya Kaladof Muzito esakola kilobi loliki ete, balongwe na lisanga e babengi bloc patriotique. Kolanda maloba ya Albert Mukulubundu, Molobeli ya nouvel elan, Lingomba liye lizali kosala makambo na polelete. Albert Mukulubundu akanisi ete bayi Lingomba liye bazali na makanisi mabe pona kulembisa bitumba ya lamuka pona kozwa ba reforme constitutionnelle to mbongwana ya misalami ya l'état. Molobeli ya nouvelle élan asakoli lisusu ete baike ba ebazali na lingomba liye balingi kosala lokola union sacrée pe mingi na kati na bango bazali baye bayibaka maponami mamobu 2018. Bosengeli koyeba ete bloc patriotique ezali lingomba liye lisangisi baye Front commun pour le Congo ya mokonzi wa kala Joseph Kabila, coalition Lamuka, balaïque catholique, KCC, mpe ba protestant mila pro, na mangomba misusu baye bazali kosenga ete bosangani bozala pona kolengela maponami mazali koya. Communauté ya ba jeune leader CJL na province ya Kwilu e bandaki uto lobby mokolo mwami balé na ngumba bandundu opération o babengi mema député na assemblée jury ya plénière. Kolanda maloba ya Jean-Pierre Mbui molobeli ya lingomba lié opération eye ezali pona kotinda bakilimi beko kokende na ba plénière ndenge mobeko mosengi po mingi na kati na bango bakenda kalisusu te. Pona yango basengi na président ya assemblée provinciale ya Kwilu asala comité ya crise eye ekozala na makoki ya kopesa etumbu na bakilimi beko ba bazali kokima mosala. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki ba plénière mibale biye bibengisamaki bisalemaki te pambate motango ya bakilimi beko na kati ya ndako na bango mokokaki te. Ndako zomi na mibale ezikisamaki mpe nzoto ya mwana moko oyo ezangi bomoi emonanaki na mboka ya Manono ezwami na 450 km ya Kalemie na province ya Tanganyika. Kolanda bafandi ya esika eye nzoto ya mwana eye ya mibu zomi oyo akendaki kelasi emonanaki na libulu moko ya kala esalemaki na maboko pona kotimola mabanga ya talo ya kasiterite elobi tata labe Moïse Kalouba coordonateur ya société civile ya Manono. Makama maye nde etindi bafandi baike batikala na ndako na bango pona kobanga kobima libanda. Na province ya Kasai Oriental, batokole kankama libwa na tukumi sato to 930, basi ba monani kozala na bokono bwa rujol to kituntu uto sanza ya mibale ya mobu 2022. Kolanda maloba ma Jean-Pierre Sumba Katende, mokonzi ya division provinciale ya santé, bokono boye bozali makasi na ba zone de santé motoba, kati na zomi na sambo ya ituka eye. Mpe ba zone eye elakisaki ba koni baike ezali Chishimbi, Miabi, Lukelenge, Lubilanji, mpe Zaba. Mokambi ya zone de santé eye alaki ete na suka ya sanza eye tozali kampanye ya bopesi mangwele ekobanda mpona kobundisa bokono boye. Kampanye ya bopesi mangwele ekobanda mpona kobundisa bokono boye.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse na Congo Brazzaville moko na bakilimi beko na kombo ya Gislain Galibali akatila mibu tukumi satu ya misala makasi pe na kufuta lomande ya koleka se fa million kama moko mpona mbeba ya lokuta pe kosalela lokuta pe ko mela bato lifuta lia bango etumbu yango ekatemela ki Gislain Galiba tango azala kite ezali po mokelimbeko oyo ya mibu tukumi tano na moko apesa ki diplome ya lokuta ya ingénieur ya Mematali Ntombwa pe a salila ki akendaki na yango na ONG moko pe azwaki misolomi ya leta mizalaki po na kotonga nzela na ekolo Congo Brazzaville. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Makanisi mapesa mindenge na ndenge zima na bakonzi ba Uganda kosakola ete UPDF mampinga ma Uganda makosilisa etinda na yango na monili ya ekolo Congo Demokratika na suka ya sanza eye. Sango yango epesa melibiso na Christine Abedito.
Sanza koleka mitano uta mapinga ma Uganda masangana na ba FARDC pona kubundisa batomboki ya ba ADF ba ebazali kuboma batu na Ituri pe Nord Kivu. Lobi Mohozi Kaine Rugaba general ya force terrestre ya Uganda asakola kiete tinda ya UPDF ezali kosila toyo kama kanisi ya ba imboka na bunya
tasoki bazozonga tozo lio kape tozo mona ba bato bayaki pona kubeta bangoi ADF wana sosa parler de déranger bato
akende ko panza bango ba defoana parler ba cercle de bango hein ba sili sa bango na moni côté wana nde zaka ka bona intérêt na bango parler ce qui ba renouveler ba panza na ba ko de konyoso
ba kozi ba renforcer musala
ba iso société civile ba lobby ba linga ki te bo sangani yango esale mapo epesi ata litomba mokote ingénieur de donner le sang mokambi malingomba
mapinga ya UPDF biso toyebite soki ba bayaki na Congo pona mokoloboni toyebite musala na bango ezalaki ko banda wap bako sukisa wap mutu moko ayebite me loko moko tozalaki ko kanisa ba ye kupona ko bundisa ba ADF kasi tisi koyo ADF bazana bango wana malgré 6 mois wana basi basali ADF bazali bazana Irumu pe bazana babimina Irumu ba ekipe mosusu ba komina Mambasa kasi toyebite soki ezalaki wana musala na bango ko panza ba ADF à travers province ya Ituri soki ezalaka yango nde musala na bango malamu kasi pona biso soki bazo kende peto kosenga bango ka ba kende malamu po ete presence na bango esungi Ituri na eloko moko te ya malonga au contraire e panzi ekipe ya ba ADF bazui esika monene le kao bazaki na ngo lobby lelo ba komi na Mambasa nzela ya komanda Mambasa lelo bato bazo tambola na pasi lelo na ntongo ba, ba ADF ba deranjaki batu na nzela oyo ya kokende Mambasa sikoyo sala nini ya malonga ezali biso toyebite wana biso kokende na bango eza ndenge moko na presence na bango
mituna mingi mimatio mitema miaba na mboka kasi veo walingala epesa ki maloba na moko ya bakili mibeko mia Ituri Paul Babango Toyoka
biso nyoso tumona ki tweet ya komanda force armée force terrestre Muhoozi akomaki le 17 mai na Twitter naye alubi bongo esengeli ete troupe ugandaise ezonga na mbuka puna mikolo oyo bango bayokana ki na RDC esi ekokisami oyo president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na president Yoweri Museveni bayokana ki ete batia maboko elongo pona kobeta ba bayi ba rebelle ya ADF Nalu na kati ya province mibale ya Nord Kivu na Ituri
Mufandi ya komanda epai wapi ba ADF bazali kosala mobulu asengi kaka mapinga na ekolo Congo Democratique masili sabitumba po bango pe bazali bae bako bomisa bafandi ya mboka toyo kamoko na bango Nzokande, ministre Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matani, lobi liboso ya bapanzi sango na Kinshasa, atatoliete mokano ya kosilisa, bosangani ya UPDF na FRDC, etali bakonzi babale ya bikolo Uganda na Congo Democratique. Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Mabungisi maike ya basi masala kibo telemeli lelo liboso ya ndako ya bokili mibeko na Kinshasa puna kusenga bokokani na babali na mobeko mwasika ya maponami. Natalie Sekaburo simurabie azalaki na esika yango tulanda tsango ya pesi biso.
Kibongo na sitin liboso ya ndako ya bakili mibeko puna kusenga bongo botosi ya article 14 ya mobeko likonzi na kati ya loi elektoral. Pamba te puna bango bazali kusenga bongo ete basi to babali okay. Bako kana kujuir na badroa lolenge moko. Buto mikule sambo to 10 jours bako banda koyaka bongo kolandisa. Na misala ma commission politique administrative et juridique, misala ko salema na Assemblée nationale. Toyo ka bongo Karine Kankou, coordonnatrice nationale ya dynamique, ya ba femme candidate ya Congo démocratique.
Tolingi ba droit na biso eko kisama. Yango toyo ko telema po balobeli na biso, hein, balobela biso. Toza plus de 52% ya population toza ebele. Alors, yango toye awa symbole mobimba po ba yo ka biso. Ba droit ya ba mama eza ba droit de l'homme. Donc, esenge li ba tenir compte na yango surtout ndenge mobeko likonzi hein, constitution na biso elobeli, esenge li na nino ya makamba mibasi na mibali tozala wana ndenge moko. Égalité ezala. Yango toye kosenga surtout pona loi électorale oyo ezolo bama na ba représentant na biso tolingi tour oyo ba respecter article 14 wana ya constitution na biso pour que basi na mibali elongo tokende na kokamba mboka na biso na development durable mboka na biso ekende liboso
wana masanga ya ba ONG ya basi bayi bazaki na botere liboso li appareil du peuple nangamo mosusu ONU Femme Kafko NDI PEPNUD elongo na basungi basusu basola kibongo na bakambi ya masanga mapolitiki na likambulitai bokoti sami na mosala ya basi mpe bokokani na mibali mobeko mwa maponami foste kwa kwa kalaka mokonzi molandi ya SID wakeboteti ya MFC basali kati na bato topesa kimaloba toyo kabango
kamwa ba mama balobeli awa na proposition de loi oyo ya biso ezali mais proposition de loi na ezali pe ekende na lolenge oyo ya G13 metala siko na misala bazali kosala kuna na parlement makambwana ona ezo komema ba mama komatsa ba mama balongoli yango yango biso to lobby awa solo to zeli ke bo kendeka na parlement bo sala lobbying eloka malunga ekozala te yango to sala oto bengi démarche citoyenne soit bino moko ba mama bo sangani bo kosala manifestation po bazwango encore ou bien bo sangani na démarche citoyenne obiso tozo sala tozo manifeste tozo senga ba biloko yo bazo sala wana ya loi électorale to sala ngo de manière consensuelle donc biso nous se trouvons na mesa to sali yango to moni nzela malamu e komema biso na mapona ya malamu ezali wapi wana to bomisi l'élection ya kimya ya bosolo pe ya malamu
ndenge to ya watu eko sanisa maele to pesa ki ba conseil ndenge biso tozo kanisa pour toza majoritaire na assemblée te to sangana to sala de sorte que place ya moi si ils a la reconnu mais reconnu aussi dans la loi. Yangona to si na ba camarade na biso ya Assemblée nationale ba bundela ba déclaration po ba proposition yango se komela ki bango ezelo kwa sikate mais ane o basa la nyonso ko eleka
mobeko mama pona mi mozali na ino ya commission PAJ politique administrative et juridique ya Assemblée nationale po na kotala ma na bozindo Nathalie Sekabu aussi murabiye po na VO Africain
matondo mingi Nathalie Sekabu na Kinshasa. Ba psikologo to banganga ya boye bi balandelaka ezalilito elimuna bato basali kosunga sika boko na bapandisango baye bazwa makama na mosala na bango lokula masasi na engumba Goma tulanda bongo sango na fiston isemwami
Baike na bapandi sango baye babeta mampe bakangama na boloko na ngumba Goma nto baye bazokisama na masasi na musala na bango basangana ki nanda ku ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya ngumba eye mpona ko susula na ba psychologue to pe banganga na boyebi balandela ka molimo moto ezaleli ya bato tozoki maloba mananu kazaku mopandi sango awa na ngumba Goma uta azokisama na masasi akoma na bobangi makasi mpe motema likolo to na stress kasi azali kokoba kaka na musa na ye ya bopandi sango toka nanuka zaku
nazaka victime ya fusillade au niveau ya quartier Keshero place babengi CCLK nakenda osa la reportage po na dégarpissement ya manizo niveau ya CCLK masasi bandwa bita tena makasi masasi eyaki directement kote linga na axe gauche kingo ebimaki na mkongo nakoki koloba ke nazwa lisungi ya ngula matarite a partir ya formation oyo na monique formation e sai sanga pour na bandaki ko ignorer makamususu malgré na bandwa bunda nango kaka tilelo na sala ka effort wana formation vraiment sai sanga makasi pour na yeba ndenge ya ko se comporter à chaque fois na josa la sala nanga
mwana mboka uli kukadi molobeli ya jeune journaliste d'Angers alobi ezali malamu ko landela na boke bibonso ba pandi sangu baye bazwa makama na kotala te bazali ko sala bisika bitumba mata dampe boyokani bozali te toka uli kukadi
journaliste est belé basa traumatisé et puis surtout dans la plupart abandonné lorsque azui et kamamoko boye il n'y a pas moyen ko le laisser souffrir il faut toujours que moi et loke selama pour sa prise en charge mentale et prise en charge psychologique donc kota et pas ba autorité à mboka pour leur montrer rapport eux to zanango ya jet par rapport ya makambo eux to zongo na mboka surtout na ba ville province ou insécurité za ebelé ba violation za ebelé ko solona bango si ya moyen ba surveiller kaka parce que journaliste ça a abandonné faut quand même basalement et loco pour que l'assurance ya sécurité des journalistes est à la main tenue.
Nangamuna ye Bati Norbert, psychologue clinicien asengi na bapanji sango ko kitsa mitema mia bango mpe ko sala mosala na bango na kimya pambate ko zalaka tangu iso motema likolo ememaka bokono bwa mutu mtope ya motema toka psychologue Bati Norbert.
Constant nangai na moni bango nyoso baza pas chargé mais surchargé na makambo yo le kaki na mboka ezo le kana mboka kidnapping musala ya malonga me ba poursuite za ebele
ndenge ni mupanji sango akoki ko sala mosala na ye lokola akuta na makama lokola wana nyoso solo ba awa.
Et tant que psychologue j'ai demandé aux journalistes, ils sont exposés à beaucoup de stress. Il y a ceux qui développent pour le moment un état de stress post-traumatique et qui peut conduire à une maladie mentale. Il faut vraiment l'autorité en boca va s'impliquer dans le problème et à journalistes.
Baïja Baloba qui était, bakokuta na mpela bakondia tout ka nord Kivu, natina ya komeka kobongisa bokengi bwa bapanji sango po bazali kosala makasi po na bolamu ya baimboka pe na ekolo mobimba. Wuta engumba goma, fiston ise mwami po na lolaka l'Amerika.
Nilaka na biso lokolesika Marius Munga yambi po na biso alanga nzembo Emilia Lias ya wenge muzika pe mopanji sango Mark Tabu po na kolongola po na kolobela minduli ya wenge muzika tout terrain 4x4 eye eko salema na Kinshasa omokolo mwa le 30 juin tolobi bongo ezali Emilia Lias mingongo toyoka
Engulu Semba balobi mesile mwana na zaina mesile
Emilia Lias de mingongo mbote na yo.
Mote Marius Munga à partir d'Asie.
Vous allez à Kinshasa et longo na baninga na yo pour nous préparer concert wana. Sentiment na yo na minute où yo que binonus bosanga ensemble pour vous bêter l'eau quoi les amis.
Tu vois, les gens se mobilisent parce que les gens à la rassemblée baninga ça fait 25 ans après la dislocation que beaucoup de la soubo bosanga. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Les gens toujours venus parce que ça fait passer beaucoup de choses.
Oui, toujours déjà ambiance, il y a bah instrument, tout ce qui boule ici en Batmazar ou l'Andabiso Kozali en pleine répétition. Mon petit biso temps, Yakobé Tali solo. Oyo. Alors, Banzembo Bozo Sala, concert en Oué Kozala Ndengeni, est-ce que Kozala Banzembo Akala ou bien Bozo prévoir Kozala puis Banzembo Sika?
Banzembo Sika, et Moya après concert Oyo, des concerts Oyo, il y a les temps, là, il y a les 9 juillet. Après ça, Kozala puis Batu Bézir, il y a Napulman. Donc, il y a tout autour, il y a hôtel, il y a plus de bâtiments, tout ça là-bas, tout le monde.
Alors, tu as dit que Wenge Musique a.
C'est de rien, ouais. Non, dans ça, vous nous avez besoin de la maille, pour la yemba, pour du basaté, donc, comme ça, pour assumer un terrible, la maille, mais j'y vais.
Ok. Bon, tu retires à Yokende. Ça va bien yo pena to tika okindi
kasi atuka ba de ko ba zona na biso pa de pisa tu kosonga susu po tu za pena en plein nino yo vraiment na koyi ko baby sate yo bika kana minute to longo ni bakaza to ki pena de to ala ina.
Très bien Emilia, merci beaucoup, merci. Voilà, tous les coups, car préparatif, il y a. Tous les coups, on a un préparatif, il y a groupe Wenge Musica Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi, Bazali, Kobongama, pour un concert na Bango, il y a mon aîné, Oyeko Salema Bongo, le 30 juin, na Kinshasa, ba musicien Baike, et ba outil Bisika na Bisika, pour un Kouya, Osangana, na concert Eye, il y a mon aîné, Oyo, Simamibu, Zomi, na Mitano, bakutani lisusu pona ko sepeli sabaye banso ba sepela kana bango tango bazalaka Wenge Musique à tout terrain 4x4.
Thank you.
Vous allez qu'on a bongo, ils allent bongo, préparatif, il y a groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4, bah, ils allent qu'au bongama, pour n'a qu'au bêta concert moko, il y a mon aîné, et qu'au salé ma bongo, le 30 juin, il y a Mobu Moye. Merci Mingi Emeli Alias, tokotika la kaka na Kinshasa et pa wapi toko benga mopandi sango monene ya makambo mai matali mindule Saint-Marc Tabou pendant ko pesa biso makanisi maye na ndenge concert iye ezali ko lengelama. Saint-Marc Tabou mbote na yo?
Mbote.
Saint-Marc yo mutoza na kati ya organisation na en tant que mopandi sango yebi experience ya wenge ozana experience na ba wenge nyoso. Observe bango bien otali ndenge bazali ko bongwa pona concert oyo. Eloko nini yo moni e beti yo na miso?
Eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani. Mm-hmm. Baza na sincérité. Et puis eloko ami balé ezali volonté ya ko réussir eloko oyo. Alors beaucoup pensaient que musique ezali ro la balé. Et ce qui a j'ai poussani maramingo bazali kosala na bomwana ekimi. Mais c'est sur étonnement la biso équipe y a vraiment là que bah artiste local là bah makaba bah mokalia bazali na on a mis ça ptp bazali qu'on déchiffre banzembo bah sala par exemple pour la makaba il y a 34 ans le monsieur Aza Atikali Obabengaka excellent ordinateur 148 mémoire de ba banaiko benga ye parce que yende aza ko déchiffrer biloko nyonso azali ko pesa na bande ko na ye et on sent vraiment que le talent ezali
bon lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba komo mikolo est-ce que baza toujours na même voix tozo exemple ya Werason na JB est-ce que baza li sous son mesure ya ko yemba ba nzemo na bango akala.
En tout cas, pour d'avoir un JB, je crois que par contre, il faut tout ça vraiment à part. Parce que, balobaka, entraînement, il y a moins de ça là, que pas tout. Pas colissa, musique, il y a un balabango, tout, batalon, un bango. JB Nawera, bazali, artiste, musicien, chanteur, actif. Au bazar, encore en activité. La preuve en est que ma bête à la semaine, n'y en sort, ma répète à la semaine, n'y en sort. En tout cas, côté Wana Tolongo, la Bango, parce que vraiment, Bazali est vraiment très active. Mmh. Mais pour le reste, la Sistaki, la répétition, Namoni, Bazali, le seul problème, Bazali, les amis, Bazou Kabo, la voix pour le moment. Dans ce lot-là, qui n'a des problèmes. Mais il y a, au Wouti Kozosiko, il y a ça qui Bazali, la répétition, Momo, à 8 clos, Kakayaba chanteur, pour que Bazali déchiffre, Bazali, surtout Bazali, comme ça, la époque Wana, et puis il y a Bazali, texte ya banzembo mususu mike bakomi ko babunga ki mwa muke banzembo ze pele na wenge fallait bakanga yango mais concernant ba voix na bango ba voix ezali peut-être un jour likambo ya souffle l'ambiance ya oyo ya koyemba ba heure ebele et tout wana to evite soki poser problème mais Amadou Diaby na Massa Musique ba pesa ka bango ba séance ya fitness ya ko kima mwa mbangu ya kubeta mwa sac de box ya kusala mwa physique pona ezo misao babengaka cardio na bango pour que jour wana bazala vraiment à la hauteur ya événement.
Landaki Emilia Lias de Mingongo moko na bayembi ya Wenge Musica pona kolobela mindule Wenge Musica ezikusala na kubuzungili na bango sima na mibutu kumi bale na ndambo ezalaki bongo Marius Muhunga na sango ya mokili ya lelo tolubaki mangumba ya mabungisi ya basi baike ba telemaki lelo liboso ya Palais du Peuple ndako ya Bokili Mibeko na Kinshasa pona kosenga bokokani na babali na mobeko mwasika ya maponami. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na bakonzi ba Uganda kosakolate
UPDF mpinga ma Uganda makosili saitinda na yango na mwenye ekolo Kongo Demokratika na suka ya sanza tulubaki pe iti ba psikologo tu banganga ya boyebi balandilaka elimo na bato tu pe makanisi na bato badali kupesa lisungi na bapandi sango baye bazwa makama lokola masasi pe babitama na Goma tupesi bino matundu pe bolandaki biso mingi na sango ya mopi ya lelo matundu pe lokola na Marisu Munga ya sungi biso na sango na Fatuma Kalala Alimasi na Justin Twaits bango pe basunga ki biso tukutana na Facebook na biso pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Instagram YouTube pe misusu pe na site internet na biso vuelingala.com tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ezalaki wabino edi sango.